स्टार एफएम न्यूज़
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कुलंतु वान रगिस्तियाल qodobada wararka idan kugu hayna waxa kamida baarlamaanka u yeeray haweenay la sheegay inay dalka shidaal soo gelisay in ka badan 150 qoysas oo ku barakacay dadka saameeyay deegaan ka tirsan ismaamulka Tana River iyo shixnada gargaar ah oo hay'adda maaraynta masiibooyinka ee dawladda Soomaaliya ay maanta gaarsiisay magaalada Baydhabo oo ka mid ah meelaha roobabka iyo dadku saameynta ku yeesheen. Door wanaagsan intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa Jimcada 12 November 2023 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Gudiga baarlamaanka dalka oo qaabilsan arrimaha tamarta ayaa u yeeray haweeney ganacsata ah oo lagu magacaabo Ann Jerin Jiroge, waxaana laga doonayaa in ay xubnaha gudigan hortagto 22-ka bishan 11-aad. Gabadhaan ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixin doonta shidaal uu qiimihiisu yahay 17 bilyan oo shilin oo ay dalka keentay kaasi oo muran dhaliyay. Xubnaha gudiga tamarta ee baarlamaanka ayaa doonaya in ay la wadaagto dokumentiyada muujinaya in ay tahay milkiilaha dhabta ah ee shidaalkaasi. Haweeneydan oo uu matalaya qareenkeeda ayaa waxay sheegtay in ay diyaar u tahay in ay gudiga ka soo hormuuqato si ay u caddeyso in ay waddanka soo gelisay 100,000 oo metric tons oo ka mid ah shidaalka. Wasiirka wasaaradda tamarta ee dalka David Jirjir iyo maamulka maareeya dekedaha dalka ee KPA ayaa sheegay in aanha aynan ahayn milkiilaha saxda ah ee shidaalka oo ay adeegsanayso dokumentiyo been abuur ah. Gudoomiyaha gudiga maamula KPA Benjamin Tayari ayaa waxa uu sheegay in shidaalka lagu muransan yahay ay waddanka soo gelisay shirkadda Galana. Hay'adda lanqeyrta cas ee dalka ayaa sheegtay in qoysas gaaraya 156 ay ka barakaceen daadad ku dhuftay tuulada Bandi oo ka tirsan deegaanka Garseen ee ismaamulka Tana River. Waxaa laga cabsi qabaa in tirada barakaca ay sii korodho. Hay'adda ayaa waxaa laga soo xigtay in ugu yaraan 20 caruur ah iyo hooyooyinkooda la geeyay xero dhowaan laga furay meel u dhow magaalada Garseen. Hay'adda ayaa waxay tirada guud ee qoysaska fatahaadaha ku barakacay ay ku sheegtay ugu yaraan 11,000. Waaxda barnaamijyada gaarka ah ee dawladda hoose ee ismaamulka Tana River iyo hay'adda lanqeyrta cas ayaa iska kaashanaya in qoysaska barakacay la gaarsiiyo gargaar cunno iyo agab kale ee guryaha lagu isticmaalo. Waxaa durbaba dib u dhis lagu bilaabay wadada u dhaxaysa Garissa Burra Tana Hola iyo sidoo kale Malindi ilaa iyo Mombasa oo ay saameyn ka soo gaartay fatahaadaha. Sidoo kale wadooyinka burburay waxaa ka mid ah kuwa aaga lagu magacaabo Mikinduni ee magaalada Hola. Isla gobolka xeebta waxaa dadku ay saameeyeen qaar ka mid ah maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska ee ismaamulada Mombasa iyo Kilifi. Milkiilayaasha xarumahan ayaa arrinkan walaac ka muujiyay. Waxay sheegeen in ay danto ku khasabtay in ay macaamiishooda u wareejiyaan goobo kale ababa ay xarumaha waa xarumaha xiraan maadaama ay sidoo kale biyaha daadadka buuxsameen meelaha baabuurta lagu baakimo ama la dhigto. Mid ka mid ah ganacsatadan oo warbaahinta la hadashay ayaa dawladda dhexe iyo ismaamuladaba ugu baaqday in ay iska kaashadaan sidii lagu furi lahaa wadooyinka ay daadad ku xireen.
Washirikane wafikirie sisi tutafanya biashara namna gani kama hii hali ndio tuko, hatuna kwa kukimbilia, hatuna kwa kuongea, kila mtu ana turn deaf ears. Tuongee na nani? Tulilie nani? Hiyo ndio swali yangu. Hii ni nyumba ya mamilioni ya pesa, ikianguka tutaanza kuambiana nini?
Madaxweyne ku xigeenka dalka Rikathi Kashagwa ayaa waxa uu saraakiisha qaabil san abixinta qandaraasida ka dalbaday inay mudnaanta siiyaan haweenka dhalinyarada iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Wuxuu hoosta ka xariiqay in shakhsiyaadkan aan fursad loo siinin inay ganacsi uu kala dhaxeeyo dowladda. Mr. Kishagwa ayaa waxa uu arrinkan ka sheegay shirka labaad ee wada hadallada ku saabsan qandaraasida oo lagu qabtay ismaamulka Mombasa. Waxa uu xusay in sida uu ku qeexan dastuurka dalka ay khasabtay in haweenka dhalinyarta iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah la siiyo 30% qandaraasida ay bixiyaan waaxyaha dowladda. Hogaamiyaha labaad ee dalka ay carabka ku adkeeyay inay jiraan saraakiil qaabilsan bixinta qandaraasida oo la shaqeysta shirkadaha dowladda ku wareejiya agabka amaba adeegyada u fudiya taasi oo sidoo kale mararka qaar sababta in dadka mudan aan la siinin. Waxaa magaalada Mombasa lagu soo dhaweeyay wiil dhalinyaro ah oo matalaya Kenya oo tartanka quraanka kariimka ee lagu qabtay dalka Kuwait ka galay kaalinta koobaad. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa dhameystiraya.
Garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee Moi International Airport ee magaalada Mombasa ayaa si diiran waxaa loogu soo dhaweeyay Ustaad Abdul Halim Abdurrahim Muhammad Haji oo ka soo qayb galay tartanka caalamiga ee quraanka kariimka ee 12-aad ee lagu qabto magaalada Al-Kuwait ee dalkaasi Kuwait oo soo qaban qaabiyay amirka dalkaasi Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabir As-Sabah iyadoo wakaalinta koowaad ee tartankaasi quraanka kariimka isagoo matalaya dalkani Kenya uu ka soo galay
takriim al-faizin awalan fi far'i hifz al-Quran al-Karim كاملا مع التجويد في المركز الأول عبد العليم عبد الرحيم حاجي من كينيا
حلقاً أيا وحا وكسو دوي أسحابتي سأيوي لبا صدو كليقار كمدا بلشدة مغالة ديني منباسا وأي كم وقتي فرحة دادس الرئيساء مدمد أي سلان إيوي لبا صدو كلي اسم مرحبين أي وصميين حلقاني iyadoo dareen kooda farxadoodu u aad u sareeyay maadaama uu saaxiibkood isagoo matalaya dalka Kenya uu kaalinta koowaad tartanka quraanka kariimka qaybta xifdinta quraanka kariimka uu kaalinta koowaad ka soo galay.
Abdul Aliim Ibrahim Haaji Muhammad oo ka soo qayb galay tartanka quraanka kariimka ee lagu soo gabagabeeyay dhawaan dalkaasi Kuwait oo kaalinta koowaad ka soo galay qaybta xifdinta quraanka kariimka ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Mombasa yawana ay warbaahinta istaa si gaar ah u la hadleen qaar ka mid ah dadkii halkan ku soo dhaweeyay waxana hadalada ka mid ah iyo ku sugan gudaha diyaaradaha ee magaalada Mombasa sida tan
alxamdulillah wa sallallahu alayhi wa sallam alxamdulillah man aada oo faraxsanahay shucurteen aada u sareysa ee waxaanu joogay walaalkeena Cabdul Aliim Maxamed oo noo galay number 1 tartankii oo Kuwait noo tartamay dalkeena Kenya mashallah aada u faraxsanahay asxaabtii waa dhan yihiin ان سو كلي waxa joogay walaalkeen kale maxamed ahmed asino tartan kale oo soo qabtay number 3 ee tokayo hore ma sha Allah waana dhannay ee aadan ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa dhalinyarta kale waxa soo korayaan inay eegana sidan u qaataan tusaale u qaataan waxa halkan ku soo dhawaynaa walaalkeen Cabdi Xaliim oo ka qayb galay tartanka Kuwait halkan magaalada Mombasa ku soo dhawaynaa marka waxaan leenahay walaalkeen soo dhawow ani asxaabkii dhamaad ma soo dhawaynina
wallahi inku na furaha kede wa kumpokea al-akh al-fadil Abdul Aliim Abdul Rahim Haj aliyefanikiwa kushika namba 1 katika msabaka wa dunia nzima maeneo ya Kuwait katika nchi ya Kuwait Allah barik lahu Allah yahfadhuhu wa ma'awalidayhi wa muallimihi wa muqra'ihi ma'a'an mimi sina mengi ya kusema isipokuwa ni shukrani za dhati za kwake na kwa walimu wake waliomhifadhisha nawapatia pongezi na kuombea dua Allah wahifadhi yeye na wao kwa jumla.
Abdul Halim Ibrahim Haji Muhammad oo isaguna ka hadlay halkan ayaa waxa uu sheegay in ay tahay tawfiiq Ilaahay isla markaana ay waafajiyay inuu markaasi tartankaasi quraan kariimka uu kaalinta koowaad ka soo galo. Waxaan u mahadceliyay waalidkiis inay qayb ka qaateen dadaalkan maanta uu soo hoyay مجتمع المسلمين تا دلكن كينيا حدليسن waxaa kamid aha sidatan
billah alhamdulillah sanaa lillah salatu wassalamu ala rasulillah magacaygu waa Cabdul Aliim Abdul Rahim Muhammad Haji oo ka socda dawladda Kenya una tartamay tartanka Kuwait adduuliga oo dowrada 12aad sanadka 2023 alhamdulillah rabbil alamin ilahi wa fanu wa fajiye kaalinta Kuwait farciga xifdiga qur-aanka kariimka waa tawfiiq min allahi subxaanahu watacaala wax dadaal anaga aan samaynay mise aan awooddeena iyo xeeladeena aan ku samaynay malahan ilaahi subxaanahu watacaala mahad iska leh kadib waxaan meeshaan mahad ugu diraa labadeeda waalid jazaahum allahu khayr oo qur-aanka igu soo barbaariyey kadibna macalimiinteeda dhammaan oo hooyadii ugu horeyso iyo macalimiinteeda kale sheekh cabdinaasir faarax iyo ustaad muxsin ustaad axmed muxsin daxaaba iyo macalimiin kale oon magacooda haddii la sheegin waxaa waaye aan ku shukrinayna marka ilaahi subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu noo ziyaada nicmadiisa asxaabtana ilaahi subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa sida wanaagsan ay ii soo dhoweeyeen in ilaahi subxaanahu watacaala ayagana ugu abaalmariyo jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
maahan markii ugu horreysay oo tartanka qur-aanka kariimka ee dalkaasi kuweyt loo qabto ay kasoo dhalaalaan dhalinyarada soomaalida ee kasoo jeeda magaalada Mombasa sanadkii hore ee 2022 ayaa maxamed axmed maxamed waxa uu ka qayb galay tartankaasi isagoona helay lambarka 3-aad ee tartanka qur-aanka kariimka ee dalkaasi kuweyt maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa garoonka diyaaradaha Moi International Airport
dowladda dhexe ayaa shirkadaha gaarka ah ee bixiya adeegyada amniga ku wargelisay in ay wax ka bedelaan mushaarka billaha ee ay siiyaan saraakiisha ilaaliya xarumaha ganacsiga maamulka maareeya shirkadahan ee PSRA ayaa sheegay in mushaarka ugu hooseeya ee qaadanayaan ilaalada gaarka uu yahay 30,000 oo shilin gaasimaha guud ee maamulka Faazul Maxamed ayaa waxa uu xusay intani looga gol leeyahay in lagu wanaajiyo daryeelka saraakiisha lacagta la doonayo in ilaalada gaarka ah bil walba la siiyo ayaa isugu jirta 18,949 oo mushaar ah gunnada hoyga oo dhan 2,849 iyo saacadaha dheeraadka ee ay shaqaynayaan oo iyadana loo xisaabinayo 8,106 shilin Faazul ayaa waxa uu intaasi ku daray in shirkadii aan arrinkan u hoggaamsamin laga qaadayo tallaabo sharciyadeed sidoo kale maamulka PSRA ayaa waxa ay bilaabeen in ay diiwaan geliyaan si nambaro loogu aqoonsado loo siiyo ilaalada gaarka ah ee guud ahaan waddanka madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka ahna madaxa shaqaalaha ee madaxtooyada Felix Koskeya waxa uu amar ku bixiyay in si ku meel gaar ah shaqada looga joojiyo 6 ka mid ah madaxda fulinta ee shirkadaha dawliga mas-uuliyiintan ayaa lagu eedeeyay ku lug yeelashada musuqmaasuqa iyo wax isdaba marin dhanka soo iibinta agabka ah sidoo kale Koskeya waxa uu amaray in shaqada laga joojiyo 67 ka mid ah saraakiisha booliiska iyo xisaabiye ka tirsan maamulka qaabilsan dhisidda wadooyinka degmooyinka mas-uuliyiinta oo saameeyay amarka Koskeya ayaa waxaa ka mid ah injineer Frederick oo ah madaxa fulinta ee wakaaladda horumarinta adeegyada biyaha ee Tana Adi sidoo kale waxaa shaqada si ku meel gaar ah looga joojiyay Stephen Oganga agaasimaha guud ee maamulka tababarada warshadaha ee Nita qofka saddexaad ayaa ah siyaayaha xilka agaasimaha guud ee madaxafyada dalka oo loo haysto in uu musuqmaasuqay 490 million oo shilinka dalka ah sidoo kale waxaa asna muddo kooban xafiiska ka maqnaan doona Benjamin oo ah madaxa fulinta ee xoghaynta xarumaha Huduma guddiga EACC ayaa sidoo kale waxay ku taliyeen in shaqada laga istaajiyo ninka lagu magacaabo Peter Gita Kuria oo ah madaxa fulinta ee Bomas waxaana sidoo kale mas-uuliyiintan dhammaantood la sheegay in ay ku lug yeesheen waxyaabo wax isdabamarin ay ka mid tahay sidaas darteedna baaritaano iyo xabal lumid la sameynayo muddadaasi ay shaqada ka maqan yihiin amaba xafiisyada ay banaanka ka joogaan dhan loo ogoleyn in ay howlaha halkaasi ka sii wadaan maadaama ay deysan yihiin guddiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka NCIC ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in nidaamka shaqaalaysiinta ee ismaamulada waddanka uu horey uu horeeyay islamarkaana qabiileysi iyo qof jecleysi oo hareeyay oo saameyn ku yeeshay warbixinta waxaa ku cad in 29 ka mid ah qoomiyadaha waddanka ismaamulada laga siiyo fursado shaqo oo ah keliya 100% dadka ugu badan ee dowlad deegaanada laga diwaan geliyay amaba laga hawlgeliyo ayaa ka soo jeeda qoomiyadaha ay ka mid yihiin Kalenjin, waxaana sidoo kale ay hayaan 15.8% ee shaqooyinka. Waxaa soo raaca qoomiyadda Kikuyu oo la siiyay 15.77% ee shaqooyinka, ismaamulada Luya 15.16%, sidoo kale waxaa la siiyay 9.81%, Kamba 8.88%, Kisi 7.68%, Meru 4.88%, iyo sidoo kale Michikenda oo ah 4.60%, sida lagu sheegay warbixinta. Danfas Macquarie oo ka mid ah saraakiisha sare ee guddiga NCIC ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in dowlad deegaanada ay qoomiyadaha wadanka isku dheelitiri waa aysan isku dheelitirin fursadaha shaqada. Sidoo kale mid ka mid ah saraakiisha sare ee NCIC ayaa dhankiisa waxay sheegtay in ismaamulada 10 sano ee ugu dambeeyay looga bogaadinayo in ay kordhiyeen haweenka ka hawlgala ama shaqooyinka qabanaya. Waxay intaa ku dartay in mid ka mid ah gudoomiyaasha guddiyada adeega dadweynaha ismaamulada oo ay wareysteen oo u sheegay in haddii barasaabka ismaamulka uu ku amro in uu shaqaaleysiyo qof ay gudoomiyaha isku qabiil yihiin oo uu ka diido in uu shaqadiisa ku weynayo. 43% ee tirada shaqaalaha guud ee ismaamulada badankooda waa ismaamulada wadanka oo gaaraya waxay gaarayaan 1084 waa 184,876 ayaa haween ah. Waxaana sidoo kale ay guddigu sheegeen inay jiraan waxyaabo la hormariyay iyo waxyaabo u baahan dib u habeyn. Hay-adda Siyaad Foundation ayaa abaalmarin guddoonsiisay shaqsiyaadka ugu waxqabadka fiican ee ismaamulka. Wajeer Cabdiraxmaan Mucaawiye ayaa dhamaystiray.
Hay-adda Siyaad Foundation waa hay-ad garab istaagto dhalinyarada, haweenka iyo bulshada inteeda kale, lana dagaalanta maandooriyaha iyo sidoo kale ka wacyigelinta bulshada xag jirnimada, ayaa maanta waxay abaalmarino kala duwan guddoonsiisay shakhsiyaadka ugu dadaalka badan ismaamulka Wajeer, kuwaas oo ay u soo kala xulatay gudoomiyaha ammaanka ismaamulka Wajeer Mr. Karuko Ngumu, Mr. Cabdinuur Maxamed Xuseen oo loo garan og yahay Ole, ahna madaxa munishiibida Wajeer, kaas oo loo arkay inuu yahay midka ugu dadaalka badan magaalada Wajeer dhanka wax ka qabashada bilicda magaalada Wajeer la dagaalanka maandooriyaha, iyo sidoo kale isagoo xaafadaha uu fatahaad ku saameeyayna garab siinayay, sidoo kalena meelaha biyo fariisiinkana wax ka qabtay. Mr. Cabdibilow Cilmi ayaa isna loo soo xishay inuu noqday shaqsiga ugu dadaalka badan dhanka nabadaynta bulshada. Sidoo kale Murugo Bilqays Ibraahim ayaa iyana loo soo xishay inay tahay shaqsiga ugu dadaalka badan dhanka haweenka Wajeer, iyadoo xuquuqul insaankana bulshada ku garab istaagtay, sidoo kalena wax badan u soo qabatay shacabka Wajeer. Abaalmarinadani oo lagu dhiirigelinayay shaqsiyaadkani si ay dadaalkooda u laba jibaaraan, bulshadana ay tusaale quman ugu noqdaan laguna daydo, ayaa waxaa maalgelin ku sameeyey Xaaji Siyaad Xasan, madaxa hay-adda Siyaad Foundation oo inta badan bulshada Wajeer wax badan la qabtay. Madaxa munishiibida Wajeer Mr. Ole iyo sidoo kale dhammaan intii lagu doonsiiyey abaalmarinada ayaa u mahad celiyeen hay-adda Siyaad Foundation.
Waxaa la yiraahdaa Cabdinuur Xuseen, waxaan ahay madaxa munishiibiga ama municipality-ga. Waxaan rabaa maanta inaan mahad u celiyo Siyaad Foundation oo madax ka yahay walaalkeen Siyaad Patni, oona ma artay uu ka socda CEO-giisi ama ninka madaxda ugu ah walaalkay Aadan ama Adesh si loo yiraahdaba. Sidiina loo soo saaray dadka ka mid ah maartay inay maartay maanta ku guuleystaan bilad noocan ah. Waxaan u malaynaa hadda saddex baan nahay, walaashay Balqaysa oo dhinacan midigta iga jirta iyo walaalkay Cabdibilow, saddexdayna hadda maanta nahay ويج هورنا معنا من اللبقة فوق على شيف كي ماذا قرفتو يا كاونت كوميشنا أيام مرتي ل ريكوجنايز غري so وحان ربا إن المهدو عليا ذاتك إسوس ساري مثلا نصوص ساري بقى انتي فيرين دويني وجر وقريب هل سجل بقول إلى هل مليون كدو نحضر انتي فيرين تروبين كسارين نقصر أحسارين ودهن ممكن يقبضن ويستاهلان إني بلا شرف لسي so بلا شرف تأيذ أن لسيي أنا جمدي لسيي بالغاية ومد معرتي عن مهدو علينا يا ذاتك إسوس ساري إيو سيوغا ولكن سياد waxa kale oo ma hada celinaya xal yar askarta dagaalka bay gashaa laakiin magaca muura aniga generalka uu weyn mise ninka madaxda ka ah dad badan baa ila qabtay xagga municipality-ga wixii oo maartay lagu soo saaray waa shaqadii aan ka qabanay ee magaaladan han noqoto maqaadiraad ama han noqoto xagga maartay nadaafada shaqada ayda xagga maqaadiraad dad badan baa ila qabtay askartayda kamid ee oo maartay enforcement officers ama kanjos afka galatasi loo yiraahdo chief of badan oo magaaladan ku jiraan oo wax nala qabteen ba jiray iyo kana ma hadaan u celinaya iyo police oo case ka aan geeyinay xagga nadaafada iyo magaaladan bilicdeeda ka shaqeyskiisana anaga aniga madax waan ka ahay ha laakiin dumar iyo ragba way la shaqeynayeen kuwa naftigooda ma hadaan u celinaya bilaa sharafka ee lisiyeyna waa mid aan kaliya aan lahayn waan wada leenahay municipality daana ama madax municipality ma hadaan municipality ama municipality
magacaygu waa Bilqays Ibrahim waxaan la shaqeeyaa lanti dawliga oo xuquuqda aadanaha u doodo oo wajir ku taala wajir branch maanta waxaan inta u joognaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Siyad Foundation recognition kaina CN maaragtay shaqooyinka aan qabano shaqada aan qabano maanta recognition la siiyo waa shaqo aan mushaar aan ku qaadano haba ahaata laakiin qof kastana dadaalkiisa ku xiran tahay hadda waxaan la dhahay maaragtay ilmaha amal oo la farxumeeyo SGBV ga waa gabdhaha iyo wiilasha oo loo gefo in terms of sexually oo la farxumeeyo amisa gabdhaha gudniintooda at kasoo yara muuqateen shaqadaada kasoo muuqataa li dhahay waa u mahad celinaya waayo shaqadan qabanayna waa shaqo oo bulshada dhan isla qabanayn kaliye wax aan qaban karo malaha dad oo badan oo xafiiska la joogo oo community joogo human rights defenders aad joogaan aan wada shaqeyno chiefs aad jiraan dad oo maaragtay caadi oo dadka maaragtay dhibaato markay arkaan oo ka danqana oo soo sheegaya jirta marka waa wada shaqeynaa dadku kulli oo shaqadan qabteen aan rabaa inaan u mahad celiyo waayo ayaga dadkii recognition classin lahay waa ayag laakiin koow iyo laba lama dhihi karo waa dad badan marka sida darteeda aan ilaa dhahay bal dadka aad misaalaysa marka waa maasantiina ayaan dhaha shaqada ilmaha maaragtay caruurta ilaalintoodana waa wax oo anaga dhan waajibna saaran ah reer wajeer inay ilmahooda xog saaraan oo maaragtay gacanta midig ku qabtaan
89.5 Star FM Galgaduud
hay'adda maaraynta masiibooyinka ee dawladda Soomaaliya Sodma ayaa maanta oo Jumca ah waxa ay markii saddexaad diyaarad wadaha shixinado caawina ah ay u dirtay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay halkaas oo ka mid ah meelaha ay roobabku saameeyeen mas'uuliyiinta hay'adda Sodma ayaa waxay sheegeen in gargaarka maanta Baydhabo loo diray oo gaaray ilaa 17 tan oo raashin iyo timir ah oo ahaa gargaar markii hore loogu talagalay beledweyne balse markii garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne ay biyuhu gooyeen oo halkaas diyaarad ay ka digweysay loo wareejiyay dhinaca magaalada Baydhabo
maanta oo ay taariikhdu tahay 17kii bishii 12aad 2023ka sidii caadada noo ahayd waxaan taaganahay helaboorka weyn ee caasimadda dalka iyadoo ay tahay maalin jimca ah waxaan u taaganahay shaqadii qaranka iyo inaan u gargaarno shacabkeega Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo dhibaatada ay gaarsiiyeen fatahaduhu inaan u gargaarno annaga u taagan waajibkeega gudanayna waxaan maanta bartaan u nimisaaka diyaaradan arkaysaan inaan u dirno magaalada Beledweyne maadaama uu shalay gudoomiyaha hay'adda mudane maxamuud maxamuud macalin abdulle uu yiri waxaan u rari doonaa magaalada Beledweyne diri oo jimcaha mucaawino waxay maanta ku dhacday garoonkii oo qoyan awgeed ayaa ay uga baaqatay magaalada Beledweyne in macaawinada ama raashinka la geeyo. Waxaan u wareejinay maanta maadaama oo dalka oo dhan uu dhibtaasi ka jiro, magaalada Baydhabo oo iyaduba aanan ka yaraysan fatahaadii iyo fatahaadihii ku dhufay dalka, waxaan raraynaa maanta oo aan geynaynaa magaalada Baydhabo haddii ilaahay yiraa saacadaha soo socda 1255 qoys oo raashin iyo timir isugu jira ayaa waxaan geyn doonaa magaalada Baydhabo oo u dhigata 10 baan geyn doonaa insha allah haddii ilaahay yiraaho. Waxaa raashinkan markii hore u wadnay magaalada Beledweyne, saan hore u sheegay, maadaama uu garoonkii qoyay oo bayloodka diyaaradda uu yiri Beledweyne kama degi karo, waxaan u wareejinay macaawinadaas magaalada Baydhabo. Insha allah haddii ilaahay yiraaho, berri hadduu garoonku qalalo ama saa dambe, annaga waa naga diyaar insha allah haddii ilaahay yiraaho. Waxaan soo dhiibi doonaa raashin iyo matoorkii doonyaha ay dadku u isticmaali lahaayeen. Maanta waxay yaallaan kuwaasi bakhaarka Baydhabaan maanta u direynaa intan haddii ilaahay yiraaho. Annaga waa naga go'antahay shacabkayga Soomaali meel kasta ay joogaan inaan u fudnayno. Sidaad la wada socotaan, hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka waa ay ka go'an tahay inay shacabkooda u gargaarto. Maalmihii la soo dhaafay waxaan dirnay ilaa 7 diyaaradood oo aan u kala dirnay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Waxaan bilaabi doonaa maalmaha soo socda haddii reer Beledweyne uu garoonkoodu qalalo, maadaama uu qoyan yahay diyaaradda ay ku degi karin. Waxaan bilaabi doonaa iyagana macaawinadooda insha allah sidii aan ugu geyn lahayn. Aad iyo aad baa u mahadsantahay.
Dhanka kale, qaar ka mid ah culimada aqoonyahanka iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa bulshada ka codsaday in laga qayb qaato gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha wabiyada Jubba iyo Shabeelle iyo daadadka ka dhashay roobabka mihiigaanka ah ee gobollada Soomaaliya ka daayay. Waxay ku baaqeen dadka qurbajoogta ah in ay ka qayb qaataan dhaqaale aruurinta loo sameynayo dadka Soomaaliyeed ee saameyntu ay gaadhay.
Sida aan labada socono, waxaa geyiga Soomaaliyeed ka dhacay fatahaado iyo daadad ka dhashay roobab mihiigaan ah oo ka daayay inta badan geyiga Soomaaliyeed iyo wadamada la dariska ah. Waxaa ku geeriyooday dad badan, waxaana ku hanti beelay kuna barakacay 400,000 oo u badan deegaanada ku hareereysan wabiyada Jubba iyo Daawo oo mara gobolka Gado iyo Jubbooyinka, halkaas oo ay biyuhu gooyeen buundooyinka Baardheere iyo Buurdhuubo, halka buundada Luuqna ay geysteen dhibaato aad u xoog badan. Sidoo kale waxaa isna wabiga Shabeelle ku barakacay. Waxaa ka barakacay dadka degan gobolka Hiiraan iyo Shabeellooyinka, waxaa iyana dhib badan ka soo gaaray gobollada Baay iyo Bakool. Haddaba waxaan soo jeedinaynaa qodobadan hoos ku xusan. Kow, waxaan tacsi tiiraanyale u direynaa eheladii iyo dadkii ay ka geeriyoodeen dadka ay ama ku geeriyooday fatahaadda iyo daadadka ka dhacay Soomaaliya. Waxaan ugu baaqaynaa bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay gurmad degdeg ah u fidiyaan walaalahooda ay fatahaaddu saameysay. Waxaan si khaas ah ugu baaqaynaa culimada Soomaaliyeed, hoggaanka maraakiista iyo masaajidada ku yaalla waqooyiga Ameerika in laga bilaabo Jimcada ku beegan November 17-deeda 2023 masaajidda ugu sameeyaan dhaqaale ururin ama fundraising walaalaha ku dhibaataysan musiibooyinka ka dhashay daadadka iyo fatahaadaha. Afar, waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada iyo bulshada ku nool gobollada kala duwan ee dalka Mareykanka inay ka qayb qaataan gurmadyada loo fidinayo dadka mood iyo noolba ku waayay fatahaadahaas. Ugu dambeyn, waxaan Allah subxaanahu wa ta'ala uga baryaynaa dadkii ku geeriyooday musiibooyinkaas inuu Allah subxaanahu wa ta'ala u naxariisto, kuwa ku hanti beelayna inuu Allah subxaanahu wa ta'ala badal khayr qaba u siiyo.
Haddii aadan wax ka qaban, Ilaahay waa kugula xisaabtami doonaa adigoo qada iyo quraac iyo meel aad seexata hayso. Dadka Soomaaliyeed oo dhibaataysan waa inaan
buundadii Baardheere horey u duntay, maanta waxaa duntay oo la xaqiijiyay horey u duntay, laakiin biyaha qarinayay buundadii Buurdhuubo, buundada Luuqna biyihiibaaba ka sara maray. Dhimashada hadda gobolka Gedo 20 bay cagaynaysaa. Hiiraana sidoo kale 12 qof baa ku dhibatay. Baay Baydhabo oo runti aad ogtihiin maaragtay dacayadu inuu xataa webi marin baa daadka qaaday meelahaasoo dhan. Waataad maqlayseen gaalkacayo maaragtay waxa weeyaan hadii aad ogtihiin oo wabiga u dhaweyn waxa maaragtay ka socdo.
Aan kacno sidaa lagu dhawaaqay masaajidda iyo suuqaqa iyo meel walba wax weyn baan qaban karaa. Aan istaagno aan gurman.
Maanta dad ilmaha ku dhimanay lagu heen hoostooda, qaraabadeen iyo ehelkeenni ku dhammaanayo, dadkii oo ku baaba'ay, marka wax ma cuni karna, waa inaan waxba cunin, waxna cabin, oo inaan seexan ilaa dadkaas wax loo gurmo.
Meelaha qaar warbixinta laga keenaya waxay ka mid ah in dadku ay muddadan hadda usbuuca ku dhow ama ka badan ay hilib aray iyo hilba basa ku nool yihiin oo waxay dab ku shitaan ilaa yihiin iyo dorku awalba ma lahayn isu socod ma jirin, transportationka aad buu u yaraa.
Jumcada iyo katag ka dambaysa si emergency ah masaajidda dhammaan ayaan uga codsanaynaa in looga istaago. Gaar ahaan waxaan rabaa fariin inaan u diro masaajidda ku bahoobay ayaana Islamic Association of North America in ay fuliyaan amarkaas oo ay qaataan
marka dadka Soomaalida oo dhan meel aad joogtaan ba culimo iyo siyaasiyiin iyo community leaders maanta waxa la rabaa iyo dadka bulshada oo dhan ganacsatada khaasatan inaan intaan istaagno oo danqano aan dadkeena wax gaarsiino
waxaan dhihi lahaa uun mujtamaaceena ka soo maqan dhulkii iyo meelaha dhibaatadu ka jirto mas'uuliyad gaar ah ina saaran inaan dadka walaalaheena la danqano oo u gurmano hadii ay tahay in wax loo ururiyo iyo hadii si kale wax lagu gaarsiin karaba
daadadka iyo fatahaadaha ayaa waxaa lagu soo waramaya inay gooyeen buundada degmada Buurdhoobe ee gobolka Gadoodka Dibroobo xoogan oo ka daay gobolka iyo biyihi wabiga Jubba oo buundada la keyay daadadka ka dhashay roobabka xoogan ee ka daaya gobolka Gado iyo fatahaadaha uu sabeeyay wabiga Jubba ayaa degmada Buurdhoobe galiyay xaalad aad u cakiran sida ay sheegeen wararkii ugu dambeeyay ee maanta halka ka imaanaya daadadka iyo fatahaadaha ayaa si weyn waxay u saameeyeen degmadaas xaafadaheeda iyadoona dadka ay maalmihii la soo dhaafay wadeen inay magaalada isaga barakacaan qaar ka mid ah beeraha deegaanka ayaa biyo gudaha u galeen taasi oo xaaladda sii adkaysay dhawaan ayay ahayd markii ay go'day buundada degmada Baar dheere isla gobolka Gado taasi oo muhiimad weyn u lahayd soo socodka dadka iyo gaadiidka magaaladaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan guutada sagaalad qaybta lixdanaad ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanka Makiinay ee qiyaastii 40 km dhinaca Koonfureed kaga beegan degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokool ismaamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed howlgalkan qorsheysnaa ayaa waxa hoggaaminayay taliye ku xigeenka guutada sagaalad ee qaybta lixdanaad Gaashaan Leonis Aadan Xasan waxana uu sheegay in ciidanka ay la wareegeen deegaanka Makiinay oo hoos tagta degmada Xudur deegaankan ayaa ciidamadu ay sheegeen in uu yahay tuulo al-shabaab ay u isticmaali jireen inay soo keenaan dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaanadaasi ku nool taliye ku xigeenka guutada sagaalad qaybta lixdanaad ee ciidanka xogga dalka Gaashaan Leonis Aadan Xasan ayaa sheegay in ciidamadu ay wali wadaan howlgalada al-shabaab looga sifeynayo deegaanada Koonfur Galbeed ee wali ay ku sugan yihiin qodobkaasi ee wararka Soomaaliya ugu dambeeyay amulidka codsada qodobada dibadda
sanad Faadumo duqeymo dhanka cirka ah oo Israa'iil ka geysatay xerada qaxootiga ee Jabaliya ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 18 ruux dhanka kale military Israa'iil ayaa shaaciyay inuu soo afjaray howlgal uu ka fulinayay daarta uu ku yaal isbitaalka Ibn Sina ee daanta galbeed ee dalka Falastiin oo u dhow xerada qaxootiga Jenin oo yaraan 14 qof ayaa weerarkaasi lagu dhaawacay Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa waxa uu sheegay in dowladda waddankaasi ay maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ICC-da ay u gudbisay dacwada ay ku doonayso in Israa'iil lagu xisaabtamo dambiyada dagaal oo ay ka geysatay wiilina ay ka wado Gaza. Ramaphosa ayaa sheegay in talaabadan iska kaashanayaan Koonfur Afrika iyo dalalka kale ee caalamka. Waxa uu sheegay in ay aaminsan yihiin in Israa'iil ay gudaha Gaza ka geysatay dambiyada dagaal iyo xasuuq ay tahay in lagu xisaabtamo. Barnaamijka cunnada adduunka WFP-na waxa uu sheegayaa in ilaa iyo 2.2 milyan oo Falastiiniyiin ah oo ku nool Gaza inay u baahan yihiin gargaar degdeg oo cunno si ay u sii noolaadaan sida ay hay'addu sheegtay. Dhankaasi iyo Talyaanigana maanta Jimco ah waxaa shaqo joojin qaran ku dhaqaaqay shaqaalaha waaxyaha dowladda ee dalkaasi iyo howlwadeennada ka shaqeeya waaxyaha gaadiidka dadkan iyaga ah. Way horkacayaan urrada shaqaalaha ayaa waxay ka soo horjeedaan qorshaha dowladda si ay ku aadan miisaaniyada sanadeedka 2024. Arrimihii ugu dambeeyay ee hadii aan eegno military Israa'iil waxa ay gacanta ku dhigeen 47 qof oo Falastiiniyiin ah kadib aan iraade howlgal ay xalay ka fuliyeen daanta galbeed ee dalka Falastiin. Wararka intaasi ku daraya in 26 dadkan ka mid ah laga qabtay tuulada loo yaqaan Niliin ee magaalada Ramala. Tirada Falastiiniyiinta ee la xiray tan iyo markii Israa'iil ay duulaanka military ee Gaza bilowday 7 bisha Oktoobar ee sanadkan ayaa waxay gaaraysaa 2,800 oo qof. Isla arrimahan hadii aan eegno Israa'iil waxa lagu soo waramayaa in weerar ay ku qaaday dugsiga loo yaqaan Al-Falaah oo waxa uu ku yaalaa xaafadda Zaytuun ee koonfurta magaalada Gaza. Waxa uu dugsigaasi hooy u yahay dad ku barakacay duqeymaha oo gaaraya kumanaan, iyadoo ay warku sheegayaan in halkaasi ay ku dhaawacmeen sidoo kalena lagu dilay dad dhowr ah. Wixii ku soo korodib ayaad kala socon doontaan. Ugu dambeynta hay'adda caafimaadka adduunka WHO-na waxa ay walaac ka muujinaysaa إن عذرو أي كد الله أي كران غزة ما دام أي جواب سيهين أديجدا عافيماتك.